Шешең дұрыс айтады. Үйленетін жасқа келдік, үйленбесең өзімізді үйлендіреміз.
Солай істейміз, әкесі. Менің айтқаныма құлақ аспайды. Әкенің сөзін онда тыңдамайсың неге? Қайда барып жатсың енді, шайын ішпей, қайда барып жатсың?
Үйленеді ғой.
Көрдім Алматының қаласынан, айдай болып мың жұлдыздың арасынан. Ол да мені жақсы көріп сынып қалды, біліп қойдым сәл жымайып қарасынан. Бір қыз көрдім Алматының қаласынан, айдай болып мың жұлдыздың арасынан. Уәде беріп жылатпауға ағасынан, сұрап алдым батасын ап анасынан. Ауылға плюс бір келін, әдемі гүл дедім, бақытты қыламын, менімен жүр дедім. Өмірде өзіңсің, шын жақсы көргенім, білмеймін содан ба, көңілді жүргенім. Ауылға плюс бір келін, әдемі гүл дедім, бақытты қыламын, менімен жүр дедім. Өмірде өзіңсің, шын жақсы көргенім, білмеймін содан ба, көңілді жүргенім. Ғашық болып жалындадым, көп ойланбай шешімімді қабылдадым. Күттірмеймін уақыт созбай керек десең, үйленуге дайын менің қалым малым. Жан-жарым деп апарамын бүгін үйге, күтіп алсын әп-әдемі көңіл күйде. Той болады дайындалсын жақын достар, шақырамын барлығыңды сонда биге. Ауылға плюс бір келін, әдемі гүл дедім, бақытты қыламын, менімен жүр дедім. Өмірде өзіңсің, шын жақсы көргенім, білмеймін содан ба, көңілді жүргенім. Ауылға плюс бір келін, әдемі гүл дедім, бақытты қыламын, менімен жүр дедім. Өмірде өзіңсің, шын жақсы көргенім, білмеймін содан ба, көңілді жүргенім.